Šodien 69. Dzimšanas dienas viņa dziedātāja, supermodele un aktrise Grace Jones. Šī noteikti ir sieviete, kur nevar nepamanīt. Reiz 80. Gados, kad pirmo reizi ieraudzīju viņas videoklipus, mani pat nedaudz biedēja. Grace's akmenī kaltā melnā seja. Viņa allaž bijusi absolūti perfekta gan uz skatuves, gan filmējoties kinolentēs. Pavisam nesen, pagājušā gada vasarā, redzēju viņu uzstājumies festivālā Amerikā un pārliecinājos, ka cienījamais vecums gandrīz neko nav mainījis ne viņas uzvedībā uz skatuves, ne izskatā. Tas tiešām bija spoži un pārliecinoši. Internetā baumo, ka visai drīz nākšot klajā albums ar jaunām dziesmām. Gaidīsim! Ak jā, Grace taču Gorillas nu pat iznākušajā albumā Humans ir iedziedājusi dziesmu Charger, taču sveicot dāmu dzimšanas dienā, mēs paklausīsimies tango meistara Astor Piazzolas komponēto I've seen that face before. Esi suminātam!
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël